Telefonoaren bestaldean Mikel daukagu, Ongiz elkarteko kidea. Arratsaldeon, Mikel.
Eso, arratsaldeon.
Eta bueno, esaten genuen, ba, bihar sexismoaren aurkako edo indarkeri sexistaren aurkako eguna dela, guk gaur zuekin ba, beste ikuspundu batetikan jorratu nahi izan dugu gai hau, gizonen ikuspundutikan nolabait. Eta akaso lehendabizi, lehendabiziko galdera, Ongiz elkartea zer den izango zen?
Bai, ba, bueno, Ongiz elkartea berez elkarte misto bada, 2007 urtean sortu ginen elkarte bezala, bizon emakumeak egiten dugu bertan lana, eta berdintasun gaietan. Hori bai, pixka bat berizitasuna dakana da, gizonekin lan egiten dugula orokorren edo gizonei zuzendutako ekintzak eta bar bultzatzen ditugula. Nolabait uste dugulako ba, gizonak ere gizonezkoek parte hartzea eta responsabilitate puntu bat eduki behar dugula berdintasunaren lorpen horretan.
Eta horrelako elkarteak, horrelako mugimenduak, horrelako jarduerak azken finean, ba, gero ez da gehiago entzuten ari ditugu, baina gaurkoan zuekin ba, gustatuko litzaiguke pixka bat hitz egitea ibilbide horren inguruan. Noiz hasten dira gizonek esaten, pentsatzen, beraiek ere bai, ba, zerbait egin behar dutela ba, matxismo hori borrokatzeko?
Bai, ba, bueno, Euskal Herri mailan... A ber, azteko esan beharra dago mugimendu txikia dala, oda, Euskal Herri mailan, ba, odela gizon talde ezberdinak gai honen inguruan jarruten dutenak, baina, bueno, ez ezagula pentsatu kriston jende pila garela. Talde txikita zosatutako gizon taldeak izaten dira orokorren, eta gure lana, pixka bat, oso horiek dinamizatzen eta barri ditza da, ez, beste kolektibo eta beste talde batzukin batera. Euskal Herri mailan gutxo era modu informal batean 80. Hamarkadan hasi zian badago Xabier Lopez Ozola gure lankidea dena gainera ba bueno pues hasi zena pixka bat mugimendu hau bultzatzen modu informaletan etxe partikularretan gaztetzetan eta horrelako gunetan eta gero duela 10 urte gutxo era ja hasi zianen udal etxe ezberdinetan berdintasun teknikari postuak eta figura hori aterazanen ba, horren bitartez herri mailetan eta hasi zian sortzen gizon talde ezberdinak Euskal Herri osoan. Eta bueno, pues, bide opetan gaude eta bueno, pues, gaur egun esan duzuen bezala, ba, bueno, pixkanaka gehitzen di joan alorna da, esparru bada eta bueno, pues, bide horretan guaz, mantxo guaz baina bueno, engaitzen goaz, eskentzen, ez dara gutxi.
Tepatzen zenuen gizon taldeak, zein da gizon, onolakoa da gizon talde bat, zelburu ditu, zenolako praktikak eramaten ditu aurrera, eta baita ere pixkat, zuek dinamizatzaile paper hori nola egiten duzute?
Bai, bueno, pues, guretzat garrantzitsu izaten da gizon talde bat sortzen danean, edo adentzat asmo hori dagoenean, bi helburukin egiten dugu lan bat talde barnekaldera begira. Hau da, azkenean, gizonak eta berdintasunakin zer ikusi duten gai ezberdinak jorratzeko, baitatasunaren gaia, inberkerien gaia, homofobiaren gaia, korrestu sanitate gaiak, eta bar, eta bar, ez da. Eta pixka bat, modu pertsonal batetik talde lan bat egitearen, ez da, nolabaita, desera ikitzelan bat egitera talde barne kaldera. Eta bigarrenak buru izango ditzake gehiago, alor sozialera begira edo jamaia sozialera begira. Oda, nolabaita ego, kompromizu bat ere, aztu behar gula gizonezkoek, berintasunarekin zer ikusi dauten gai ez berenetan, posture eritzi, gure jarrera eta barra zartzeko maila sozialean. Hau izango lirateke dazkagun bi helburuak, ezta? Barne lan bat eta kanpo lan bat.
Eta pentsatzen...
Eta, bueno, bai, esan esan.
Bota, jarraitu.
Ez, eta komentatu nahi nola, azkenea, bueno, pues, gure papera, gure lan apixan dizotzen dela, postalde horiek dinamizatzea, eta, bueno, pues, jai berdinen inguruan, ba, eskazakuntze lan bat egitea, eta gizona hauekin.
Eta pentsatzen dut, bai Ongiz bezala, baina orokorrean mugimendu, ez dakit ondo definitua dago, baina mugimendu maskulinista honek zerikusia ondila eta erlazia ondila izango duela mugimendu feministarekin ere, ez?
Bai, zalantzari gabe, gu gaur egun ezinak hemen lundanen egongo arlo honetan, mugimendu feminista bere garaian hasi ez balitz. Hau da, mugimendu maskulinista ondo esan duzun bezala, azkenean, bi iturritatik jaiotzen den mugimendu bat da. Bat da, mugimendu feminista bera eta bestia kolektibo gay, lesbiko, trans, bisexualen arlotik jaiotzen den mugimendua da. Bere garaian, errealdean horosak joditan sortu zana, eta gero pixkanaka beste herrialde batzutara edatzen zuntzen, ez da? Gure herri da jatazten.
Eta ez dakit, ere bai, bueno, aipatzen aldugu beste mota batetako ekimena, nahiz da seguraski, pues, aipatzen zenuen guzti horretan kokatua dagoen, antzerkiarekin zerikusia duena, eta kasu honetan Irunen burutuko duzutena, baina pentsatzen dute Euskal Herriko beste puntu batzuetan ere bai, ba aurrera eramaten ari duzutena.
Bai, ongi duzu ekarte bezala, bueno, pues, dakagun lan arlo bat da formakuntzara zuzenduta dagoena eta gauzatuko genituzke gizon talde ezberdinen dinamizazioak eta bultzatze hori, baina gero lan desente egiten dugu ere sentsibilizazio eta konzientizazio lanetan. Eta horretan, pues, bueno, italdiak aparte, txarlak, tailerrak eta horlako gauzeraz aparte, orain sortu berri dugun tresna berri bada antzerki forum baten tresna, eta bueno, antzerki baten bitartez, gero, gertu batzen dan publikoarekin, ba, hitz egiteko, eztabaidatzeko eta lantzeko aukera ematen dugu, ezta? Oso formatu sinplea da, edo zein sala anioz baliduen baten egin daitekena, hau da, ez dela ohiko antzerki bat, baizik eta, bueno, pues, edo zein tokitan egin daitekena antzerki bat, ala, ezta? Eta gero, batzorren eztabaida edo foruna. Eta kasu honetan, ba, gaur bertan, ofizpitan ikunen gaude, ospital farreko aniz balio duen aretoan, konferentzia aretoan, hemen irunen, zazpitan, eta gaur gaztelera azko bertxio izango da. Aipatu garra dakat ere, kasonetan gaina aktorea eta testuaren idazlea Patxi Perezola, Irun barra bera, eta bueno, pues, bere harrian arituko da gaur lanen, ez da? Eta atorren hasten, abinduak baten, kontutan uki eta baita ere, abinduak iru euskera den eguna bala, ba, nolabait, lontu nahi izan dugu euskera, antzerkia eta berdintasuna, ez da? Eta bertan, pues, beste aktore batek egiten du papel berdina, Asier Lagritok, eta bueno, pues, aukera izango dutela Irundarrak eta ingurukoak, pintzat, abenduak baten ere euskerako bertsioa ikusi eta parte hartu alitzateko gero egongo dan, nolaiteko forum edo, bai, debate horretan. Eta gero, Euskal Herri oso nari gara, momentu honetan, hilabete nahiko beteta daikagu antzerki forum ezberdinekin, ez da? Pues, Ondarrun, Aznamin, Urnietan, Dezikion eta barta oso.
Eta zen olako jendia hurbiltzen da horrelako ekimen batetara, eta zerre espero dezakete aurkitzea, nola ere bai modu baten animatzia jendia, akaso beldur pixkat kentzea ere bai?
Bai, ba, jo, oso formatu da egin ditugun aurkezpenak eta kontutan ukita, oso formatu erakargarria da, jendia gero oso gusto bat eratzen da formatu bat da, kondutan dut gara da, txeslanen, 41 minutuko txeslan bat dela, eta bertan, maskulinotasunarekin eta gizontasunarekin erlazen okitua dauden gai ezberdina jorratzen dizela. Sozializazioaren gaia aipatzen da, itotasunaren gaia, indarkeriarena, bikote harremanen gaia, homofobiarena, orduan, gero horrek ez parairarako pues, aukera polita ematen dugu, ezta? Eta gero talde txikita manatzen dugu publikoa, eta bueno, oso giro politia sortzen da parte etortzen da jendean artean. Eta, bueno, pues, guztira bi ordu dira, ez dela, ez da denbora asko, eta askotan gainean ez da behira, pixka bat debate hori moztu beharrikote dut, porque, bueno, guztatzen astea eta ordua pasa genitazke gai ezberdinen inguruan jorratzen, ez? Eta azkenean da pixka bat hitz egitea, gizonak eta berdintasun gai horren inguruan, ez da?
Eta beste kontu bat, bueno, ni noizbait ibili naizuek antolatutako tailerren baten, eta batzutan gelditu zaidan sentsazioa da, bueno, egondu gera hemen tailerrean, gauzak deskubritu ditugu, baina nolako tailer batera juten zarenean, azkenean konturatzen zera, ateratzen zarenean, seguraski pentsatzen duzula, desaikitzeko gauza gehiago dituzula, hasieran uste zenuena baino, ez da?
Bai, pixka bat, gure helburuetako bat hori da, ez da? Ez denak berdin pentsatzen ateatzarena, edo denak ados egotarena gai baten inguruan baizik eta pixkat refleksioa gai ezberdinak maiganean jartzea. Gu guzti hori dela lehenengo pausoa, eta batipat, gizonak eta berdintasunarekin erlazen dut dauden gaien inguru, noren dikaren ausnarketa askorik ere ez da egin maila sozial baten, emakume bai damak izkitela gortzen egin, eta emakume taldeetan, mugin emozun ministaren eta barren bitartez, baina gizonezkoen kasuan, noren dik, asten ari gara nola daiteza, hasi barria gara gai hauek lantzen. Orduan, gauza da, antzerkiaren bitartez, kasu honetan, antzerki forumaren bitartez, gai ezaren da, maera jartzea, eta jendeak hitz egin bezala horren inguruan. Gero da goitak, atera ditzala bere konklusioak, eta, etxera jungla da, pixka bat, burua egin bueltak ematen. Eta, zer jorratu dian, nola jorratu dian, ze entzun duen, ez da, beste pertsonen batik, eta, hori da, zinean gure helburua, tresna berri honekin.
Eta hau dator pixkat, eragile feministak askotan esaten dutenaren arira, sexismoaren aurkako egunaren atarian gaude, baina sexismoa ez da egun baten borrokatzen, baizik eta egunero borrokatzeko zerbait da, ez?
Bai, noski. Guri, zoritxarra ez da gu beti aprobetsatzen dugu bazkagun gune eta espazioa bintzat hori esateko. Askotan zoritxarrez, olako gaiak azaroan eta martxoan kokatzen dira hilak egin nahi. Eta guk beti egin nahi zaten dugu apostua, hau urte guztien jorratzeko gehi badala. Zerrei dala, ezin dagula dena martxora eta azarora egokitu, ezta. Guretzat oso garrantzitsua da eguneroko tasunen konstantzia bat egotea gai honen inguruan, gai honek azkenean politikoki eta publikoki egon behar dula gure agendetan, berdintza eta agenda kulturala izan, politiko izan, soziala izan, edo dana dalakoa izan, ez da? Baina hor egon behar duen gai badala.
Ba, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, edo mezu bat bidali nahi duzun amaitzeko?
Entzuten gaituzten entzulen artean, hori gonbidapena luzatu, gaur arratsaldeko 7etan etor daitezen Ospitale Zaharreko konferentzia betora, edo bestela euskarako bertsioa entzune balen badute, etor daitezela datorren ostegunen. Eta baita ere aipatu noski bihar den egune izan da, azarako 25 izan da, animatu beriziki gizonezkoak parte hartu dezaten egiten diren ekintza, kontzentrazio eta manifestazio ezberdinetan Euskal Herri osoan, ez da? Eta berizik ere, antzerki forum honetara gonbidatu gizonezkoak ere parte hartzera. Hala, parte hartu dezatela berdintasunarekin eta emakumeen aurkako indarkeria eta indarkeria sexistarenako egiten diren ekintza ezberdinetara.
Ba, Mikel, ongi elkarteko kidea, mila esker gurean egoteagatik eta beste bat arte.
Zuei, aukera mateagatik eta nahi ez zuten arte.